75. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və mühtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun bu lahzalarında barchalaringizga yana bir bor sağ salomatlik tilagan holda BMT Trampning ommaviy axborot vositalariga qarshi siyosatlarini tanqid qildi mavzudagi bugungi tahlil eshitirishni men janob Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. AQSh prezidenti Donald Trump 2017-yilning 20-yanvarida Oq uyga kirganidan beri har doim o'z tanqidchilari va muxoliflariga qarshi haqorat, ta'qib, tahdid va qabih so'zlarni ishlatadi va ularni turli masalalarda ayblab kelmoqda. Donald Trump asosan ommaviy axborot vositalariga qarshi tanqid, tahdid va hujumlarni yanada oshirgan. Trampning qarashicha, ommaviy axborot vositalari har doim yolg'on gapiruvchi va bu tarmoqda faoliyat qiladigan shaxslar dunyodagi eng ikki yuzlamachi va soxtakorlikka yo'l qo'yadigan insonlardir. Va shu sababdan u har doim og'zaki ravishda ommaviy axborot vositalariga hujum qiladi va ularning faoliyatini keskin qoralaydi. AQSh prezidenti shuningdek ommaviy axborot vositalari nashr etadigan aksariyat xabarlar soxta va yolg'ondir degan aqidaga ega. Donald Trump o'z davlatini tanqid qiluvchi ommaviy axborot vositalarini soxta va yolg'on xabar tarqatuvchi axborot vositalari ekanligini ta'kidlab, ularni o'z davlati va prezidentiga qarshi yolg'on va asossiz xabarlar tarqatishda ayblaydi. AQSh prezidenti shuningdek doimiy tarzda Twitter tarmog'ida ommaviy axborot vositalarini uning ishlarini ko'rmaganga olishi, prezident pozitsiyalari va xatti-harakatini noto'g'ri va asossiz tanqid etishda ayblashni davom ettirmoqda. Aytish joizdirki, AQShdagi ommaviy axborot vositalari Trampning shaxsiy hayot faoliyati va axloqsizligini fosh eta boshlashgani hamda AQSh prezidenti guruhini Rossiya bilan aloqada bo'lishidan so'z ochgani ortidan Trampning ommaviy axborot vositalariga qarshi pozitsiyalari ko'rinarli darajada oshgan. AQSh prezidenti hatto bir necha marotaba bevosita muxbirlarga ham hujum qilgan. Yilning fevral oyida Donald Trump Twitter tarmog'ida yozdiki, soxta ommaviy axborot vositalari, ya'ni New York Times va NBC News, CBS, CNN menga dushman emaslar, ular AQSh xalqining dushmanlaridirlar. AQSh ichkarisi va tashqarisida ommaviy axborot vositalariga qarshi Trampning salbiy qarashlari va doimiy hujumlari ham xalqaro miqyosda ko'p aksilamalarga yuzma-yuz bo'lgan. Bu orada BMT'ning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Raad al-Hussein ham ommaviy axborot vositalariga qarshi AQSh prezidentining hujumlari va salbiy qarashlari to'g'risida ogohlantirib, uning bunday pozitsiyasini qattiq tanqid qildi. Dushanba kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Raad al-Hussein ham Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti ommaviy axborot vositalariga qarshi o'ta jiddiy va muhim mas'uliyatga egadir, ommaviy axborot vositalarini to'ma qilish va xuddi Trampdek ularga hujum qilish va faoliyatini qoralash juda xavotirlanarlidir deb e'lon qildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining yetakchi mas'ulining nuqtai nazaridan AQSh prezidentining ommaviy axborot vositalariga nisbatan xatti-harakati va badbinligi boshqa mas'ullarni ham bunday xatti-harakatlar va qarashlarga ega bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissarining isorati shu holdadirki, payshanba kuni butun Amerika Qo'shma Shtatlarining 350 ta nashriya va ro'znomalari muvofiqlashtirilgan tarzda tarqatgan maqolalarda ommaviy axborot vositalariga qarshi Donald Trump xatti-harakatlarini keskin qoralashdi. Boston Globe gazetasi ham ommaviy axborot vositalariga qarshi Donald Trump urushini mahkum etish uchun maxsus maqolalar chop qilishni taklif etgandi. Bu ro'znoma jurnalistlarga qarshi Trampning tahqirlovchi va qabih so'zlariga ishora qilar ekan, butun AQSh ommaviy axborot vositalari bosh muharrirlarini 16-avgustga qadar erkin ommaviy axborot vositalariga qarshi g'arazli va iflos urush nomli bosh maqolada Tramp pozitsiyasiga aksilamal ko'rsatishga chaqirdi. Bu bosh maqolalardagi aksilamallar markazida Trampning ommaviy axborot vositalarini xalq dushmani deb ataganini qoralash masalasi joy olgan. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi aksariyat ommaviy axborot vositalari Donald Trampni erkin matbuot va boshqa ommaviy axborot vositalariga doimiy hujum qilishi va tuhmatli so'zlar tarqatishda ayblashmoqda. Guardian gazetasining bosh muharriri Ketrin Vayner ham ushbu xatti-harakati va loyihani qo'llab-quvvatlab, AQShni Tramp qo'lidan najot berish masalasi matbuot vazifasi emas, matbuot vazifasi qo'rqmasdan turli masalalarni ko'tarish, ko'rib chiqish, tarqatish va xabar qilishdir, deb e'lon qildi. Tramp ommaviy axborot vositalariga qarshi pozitsiyasida har doim tahdid qilish, bosim o'tkazish, qo'rqitish kabi yovuz va noqonuniy xatti-harakatlardan foydalanadi. Shu hol bilan birga AQShdagi ommaviy axborot vositalari, hatto CNN kabi telekanallarning Trampga qarshi pozitsiyalari va uni tanqid qilishlar shuni ko'rsatmoqdaki, Tramp ommaviy axborot vositalariga qarshi harakatlarda muvaffaqiyatga erishgani yo'q. Bundan tashqari, BMTning yetakchi mas'uli ham ommaviy axborot vositalariga qarshi Tramp siyosatlarini tanqid qilgani xalqaro miqyosda ham AQSh prezidentining bunday pozitsiyasi keskin qolmayotgani va salbiy baholanayotganligidan dalolat bermoqda. Muhtaram tinglovchilar, siz BMT Trampning ommaviy axborot vositalariga qarshi siyosatlarini tanqid qildi mavzusidagi bugungi tahlilni eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigorning ma'no panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.